Klesbransjen er en av verdens største, men hvor mye vet vi egentlig om den? Jeg, Mette Møller, klesdesigner og har drevet mitt eget merke i over 20 år. Min kollega Martine markedsansvarlig i min bedrift. I Klespodden tar vi utgangspunkt i vår kunnskap og erfaring fra bransjen og dagens forbrukersamfunn. Vi vil så klart snakke mye om oss, vår historie og hvordan det å drive eget merke. Men viktigst ønsker vi å øke bevisstheten rundt klær, slik at både du og jeg som forbrukere kan gjøre riktig valg for oss og for verden.
Ja, sitt akkurat sånn som du vil, du.
Boss lady. Ok, i dag så skal vi se på butikkdøden.
Ja, vi har presset inn en ekstra episode her,
ekstra på en sending. Måte. Ja.
Fordi at det har jo skjedd litt ting i hva skal jeg si, varehandelen.
Mm.
Spesielt denne her uka som vi inne i nå. Vi spiller jo inn podcasten på fredag. Dere får høre dette her onsdagen etterpå. Mm. Så det her blir da, i siste uke, så skjedde det noe.
Ja, altså, ja. Dette aktuelle programmet to uker etterpå.
Ja.
Ja. Men det jo noe som, som berører oss også. Vi driver jo butikk, mange driver butikk. Og nå det denne butikkdøden da, som skiller over oss som en bølge.
Ja.
Og det som var i forrige uke, var jo at Gressvik, som den, den store...
Intersport og G-sport eiere.
De gikk jo konkurs.
Ja.
Og ikke så lenge etterpå så meldte XXL om underskudd og dårlige salgstall.
Ja.
Og når det gjelder sportsbransjen så det selvfølgelig at de veldig væravhengige. De har antageligvis kjøpt inn, eller de har jo mye ski og vintersportsutstyr.
Mm.
Og når det ikke kommer snø så det jo ingen som kjøper det her.
Nei.
Sånn at da får de et problem. Og når de så store så blir jo det problemet også kjempestort.
Mhm.
Og bransjen her har vært så presset på pris i så lang tid, at til slutt så går det sånn som det gikk for Gressvik, at de må slå seg konkurs.
Ja, og det som vil si, altså presset på pris, det vil jo si at alt de har å stille opp med er å stadig redusere priserne sine, og ha kampanje og tilbud og salg.
Ja.
Og når det er så mange som tilbyr det samme, så er jo tilbudet større enn etterspørselen.
Ja.
Og da går det nedover og nedover og nedover. Til slutt så går det ikke lenger.
Nei.
Mm.
For det jo sånn at som forbruker i dag, så kan man jo få tak i alt.
Mm.
Overalt, når som helst. Og du går ikke til din lokale butikk lenger. Jeg skal ha et par ski, du ser på et par ski, du får god hjelp, og du kjøper der og da. Men du går gjerne hjem, eller du har vært på nettet på forhånd, og søkt etter pris og tilgjengelighet.
Ja.
Og så handler du der hvor du får den beste dealen.
Ja. Og det en helt naturlig utvikling, det.
Ja, det jo det. Men butikken har jo, på en måte, sånn som vi snakket om i Black Friday-podden,
ja.
Altså butikken har jo store utgifter på å ha butikk. Og når kundene bruker butikken, men de legger ikke igjen penger der, så tjener jo ikke de penger til å drive og drifte den butikken. Så det ikke så rart at dette med netthandel, det er jo en sammenheng der, netthandel og butikkdød. Men det har jo også noe med at de fortsetter jo butikkene som, eller sånn som Gressvik, har jo fortsatt å konkurrere på samme premisser som med nettbutikk. De har de samme varene, og de konkurrerer på pris, selv om de har kostnader som sier at du kan ikke vinne.
Mhm.
Men de prøver, men de kan ikke. Så de burde jo ha gjort om denne strategien sin tidligere for å kunne klare seg. Men når det en så stor kjede som det Gressvik var, så har du jo på en måte kommet fra en tradisjonell butikkdrift som har gått bra veldig lenge, og så må du snu om hele apparatet for å få en mer lønnsom bedrift.
Ja.
Og det kostbart, og det tidkrevende og tungt.
Og kundene vil jo ikke være med på det. Fordi du har alltid et billigere alternativ enn annen plass.
Ja, for det kunden på en måte snur seg jo mye fortere.
Ja.
Det ikke sånn, ok, men nå skal vi vente med å handle til dere kommer på plass, liksom. Fordi vi så lojale til dere. Det det jo ikke.
Selvfølgelig ikke.
Så det fordi
man
det
kan jo... være lojal til et merke, at man for eksempel alltid vil ha Bjørn Dæhlie eller Swix eller hva alle disse skimerkene heter. Men du finner jo da Bjørn Dæhlie på alle sportskjedene. Mm. Så du trenger ikke å være lojal mot XXL
Nei.
Eller mot G-sport.
Nei.
Så det er jo der...
Lojaliteten ligger jo på merkevaren ofte.
Ja.
Men når det kommer til mindre steder, så tenker jeg at lojaliteten kan mer ligge hos din lokale sportsbutikk.
Ja, det stemmer nok.
Ja.
Jeg så jo et Eno fra Vestlandet, og G-sportbutikken på Stranda, som er da nabobygda fra der jeg er fra.
Som er Hellesylt?
Ja, som er Hellesylt.
Eller var det hemmelig?
Nei, sluttet tull. De gikk ut i lokalavisen og sa at de leide ingen nød. De drifta G-sportbutikken sin som vanlig.
Mm.
Så der har du jo også et eksempel på at du, du har en lokal, liten sportsbutikk som klare å holde på kundene sine, fordi det er kanskje folka som står i butikken, det er mye mer ja, lojalitet der da.
Mm.
Mm.
Så er det mange, også i min omgangskrets, som på en måte, ja, men de bare girer prisene, og de bare, dette her har de tatt høyde for, at de selger det rimeligere, men de har tatt høyde for at de skal ha det tapet, sånn at de kjøper inn billigere. Fordi kjøper inn billig, fordi de skal kunne selge til full pris, fordi når de selger det på halvpris da, så har de enda en margin igjen som gjør at de får profit.
Ja, og det var kanskje sant for en del år siden.
Mm.
Da man kunne kjøpe inn veldig store kvanta fra Østen, skulle jeg si.
Ja, men det er jo...
Og få det veldig billig, og så selge det ut til en grei pris, men på tilbudet. Men det er jo ikke det som er sakens kjerne i dag. Fordi det her har jo blitt dratt så langt, etter min mening da. Eller du bare, jeg er helt uenig.
Ja, nei, jeg er ikke det helt tatt. Men fordi det er en litt sånn bakpå ting å mene, og det er, jeg føler at det er en forbrukers på en måte forsvarstale, at de tjener så rått allikevel.
Mm.
At selv om det er billig, og selv om det koster ingenting, så tjener de rått.
Mm.
Og det er helt feil. Jeg kjenner folk som designer som jobber i sportsbransjen, og marginene er så ekstremt presset, at de kan velge å ikke produsere en vare fordi den er 20 øre for dyr.
20 øre for dyr.
Ja, og det er sånn, butikken må få lov til å tjene penger hvis de skal kunne opprettholde en sunn drift.
Mm.
Og et produkt har da, første delen er en produktkostnad.
Mm.
Og så er det en driftskostnad, og det betyr ansatte, butikk, altså leie av lokale, strøm, forsikringer, alle de tingene. Og så har du en profitt som legges oppå der, og det er ikke sånne rett i lomma, fyrfilleren, sleiping, kaksepenger, men det er rett og slett den bufferen du trenger for ting som kan skje.
Mm.
Og hvis du tenker på din egen private økonomi, så er det sånn, plutselig så må du ha en rotfylling, og det koster masse penger. Og hvis du ikke har en buffer da, så blir det tynt. Noen måneder kan bli. Og det er sånne samme type ting kan skje i en butikkdrift.
Mm.
At du må ha penger til eventuelle kriser som kan oppstå. Og også den profitten bruker du for å kunne ha likviditet, sånn at du kan betale for de varene som du kjøper.
Ja.
Så, men når du da kommer i en så presset situasjon, at... og det er det prisbillet de går inn på, så kan du spare på produktkostnaden ved å si at til leverandøren, han sier denne varen koster 100 kroner. Og så sier det, ok, men hvis jeg kjøper 1000 stykker, får jeg det for 50 da? Nei, men hvis du kjøper 20 000, så kan du få det for 50.
Mm.
Og så kan du allikevel, om du hadde kjøpt det for 100 og solgt det ut for 500, så hadde du på en måte tjent mindre. Hvis du kjøper det for 50 og selger det for 500, så tjener du jo mer.
Ja.
Men da har du jo et veldig stort volym.
Mm.
Og det her på en måte forbrukeren kan komme og si at jo, men de bare girer prisene. Og i det tilfellet her så har du jo på en måte giret prisen, for de har klart å gjøre en god produktpris.
Mm.
Men da må de også vite at de skal kunne selge alt sammen. Og det stor forskjell på å selge 100 og selge 20 000.
Absolutt. Når alle gjør dette her da?
Ja, alle gjør det. Og da blir jo på en måte, presser du prisen lenger og lenger ned, og til slutt så kan du jo ikke presse prisen. Og da må fabrikken begynne å gå på bekostning av sikkerhet til arbeidere, materialer, og så går de videre og presser sine kostnader til sine leverandører.
Ja.
Og til slutt så har du et dårligere produkt. Det andre du kan spare inn på er jo driftskostnadene. Du kan flytte til lokaler som er mindre attraktive. Så du kan flytte deg fra kundens synlighet, men da må du også ha måter å hente kunden dit hvor du er på.
Ja,
så den kostnaden du sparer kan du også tape hvis ikke du har en plan på det. Du kan ha færre ansatte, men hvis du da har stort arbeidspress på få ansatte, så er de mer utsatt for å bli overarbeidet og slitne. Og da kan de oftere sykemeldes. Og hvis du sykemelder bare for sånn kortere tid, og de ikke er hensiktsmessig å sette inn dem i kar, du bare bruker de du har fra før, så blir det enda mer arbeid på de. Eller du blir såpass med sykemeldinger at du må ha inn en vikar som kanskje da kommer inn og er dyrere i drift. Du må lære opp på nytt og sånne ting. En annen ting er at du kan ansette folk som ikke har erfaring eller kompetanse, for de er gjerne rimeligere enn de som har det. Men da gir du et gjengjeld dårligere kundeservice. Men hvis kunden kommer og får god kundeservice, men går hjem og handler, så kanskje du ikke trenger den dyre kompetansearbeideren, og du kan ha en rimelig arbeider. Så det er liksom snakk om hvor du skal legge inn inntrykket for å kunne spare penger, for å kunne være med på den pengegaloppen. Da. Men tingen er at hvis du gjør alle disse sparetiltakene, så nå har vi spart på produktet, og de har spart på drift, og så kan de da spare på profitten ved å gi kunden lavere pris. At du får lavere fortjeneste på det her. Og hvis det da, på en måte, plutselig så må butikken ta en rotfylling, da har ikke de jobbet seg opp en buffer, sånn at de kan ta den uten at det går på bekostning av noe annet.
Nei.
Og så kanskje de da ikke får mulighet til å betale for varen de kjøper så fort som de burde, og så kommer de i etterkant, og så kanskje de må låne penger, for å gjøre for seg, og så klarer de ikke å betale lånet, og så går det en sånn spiral, og så går det en stund, men så går det ikke lenger, og da går det i konkurs.
Ja.
For ofte så kan det da, sånn som jeg antar at Gressvik har gjort, det var jo, om det var i høst, eller om det var for et år siden, så gikk det jo inn en investor med 1 milliard, tror jeg, for å prøve å redde alt sammen. Og de la jo om i fjor, og det var jo, de la vel ned G-sport og Intersport først, for å redde på en måte det andre, og så bare, ja, dette går ikke. Det er fordi at de har, internett kommer inn som en konkurrent som de ikke kan vinne mot på samme premisser. Og de må finne en annen måte å drive businessen sin på. Og det er derfor denne butikkdøden skjer, fordi at de tror at internett er på lag når forbrukeren bruker internett mot dem. Men forbrukeren er jo ute etter pris, fordi at når man da har også gjort forbrukeren vant til at man skal kunne få billigere og billigere og billigere, hvis ikke du kjøper billig, eller hvis ikke du får en god deal, så er du dum, da har du blitt lurt. Og nå så blir jo tilbud kastet etter folk, så hvorfor i all verden skal de kjøpe noe til full pris? Det er bare å vente en uke, liksom.
Ja.
Bang! Men dette her er, i og med at vi driver butikk, så synes jeg dette her er kjempeinteressant, selv om vi jo er knøttebittesmå. Her er det snakk om milliardinntekter, Mens vi har, det kan dere bare gå på proff og se hvor mye vi tjener. Vi ligger vel kanskje på 6 millioner eller noe sånt nå. Så det er ikke så mye, men vi har en liten og smidig bedrift som har klart å vende seg rundt i... Vi var tidlig ute med netthandel. Vi har kontroll på vår egen merkevare. Og vi konkurrerer ikke på pris, men vi har en fornuftig pris.
Mm.
Og det at de åpner opp. Man kan handle fra utlandet til en større sum før de setter på 12. Det bryr oss jo heller ikke, fordi at det er ikke det at man ikke har kunnet handle i utlandet som gjør at de kommer og handler hos oss i stedet.
Nei. Men det... Ja, men det er mange av disse tingene som ikke gjelder små nisjebutikker, da. Og det er jo det man ser, eller det blir sagt i alle disse her artiklene og mediene også, at det er jo nisjebutikkene som ofte har muligheten til å overleve, fordi at vi ikke har 20 butikker i nærmeste omkrets som selger akkurat det samme som vi er.
Mm.
Vi selger det vi er, og da har vi kanskje ikke mulighet til å selge innenfor 100 milliarder i året, men du får det vi tilbyr fordi du er ute etter det vi tilbyr. Mm. Og vi konkurrerer ikke med oss selv, vi selger ikke Mette Møller klær til andre butikker, vi selger kun i vår nettbutikk og i vår lille butikk i Oslo.
Ja. Som vi har i en bakgård, så vi er jo så lite synlige som det går.
Ja.
Men for oss så har det jo vært viktig å ha stor nok plass til å kunne vise kundene alt det vi har.
Ja.
Framfor å være synlige med en liten butikk, sånn som vi var lenge med en butikk på Grünerløkka og i Hegdesveien. Og... Men da var det jo andre tider på en måte, så det å flytte inn i bakgården for 5 år siden, større butikk, stort og fint og rolig, så var det det riktige valget.
Ja.
For oss. Så vi har ikke blitt spist opp av internettspøkelse. Nei, det er ikke spøkelse. Internettmonstre.
Nei.
Vi er internettmonstre.
Men hva... altså, Mette har skrevet en hel avhandling om dette her temaet. Det er derfor jeg blir litt sånn paff.
Men, det skulle være sånn, men det trenger vi ikke lage så lang blogg på. Neida.
Ja.
Det var mye jeg hadde lyst til å si.
Ja.
Men tingen er at dette her, det som er veldig interessant i det store perspektivet, det er det at nå er det en sånn stor omveltning. Vi har vært vant til å ha en type butikkdrift veldig lenge, og nå kommer teknologien og forstyrrer den driften,
ja.
Som man må legge om. Og her er det selvfølgelig mange arbeidsplasser som går tapt, og det er ikke gøy for noen. Men det er en del av utviklingen, og man finner ut av det. Den forrige, man kan sammenligne, altså, nå har det jo kommet på butikker, men vi har jo allerede hatt en stor omveltning innen musikk og media.
Ja.
De har jo måttet takle det. Og hvis vi trekker det liksom kjempelangt tilbake, så var det jo dette her sammenlignbart kanskje med den industrielle revolusjonen som begynte i Europa på 1700-tallet. Det store bildet, Martine.
Ja.
Men da kom den omfattende endringen på grunn av mer arbeidseffektiviserende maskineri. Og i tekstilindustrien så kom den spinnemaskinen som det kalte for Spinning Jenny. Og da var det jo veldig mange hjemmevevere som mistet jobben, fordi det var store altså var fabrikker og maskiner som tok over.
Mm.
Men man har jo klart å snu, og en ny teknologi har jo så popper det opp nye type arbeid, nye type jobber.
Mm.
Sånn at bare fordi du ikke jobber i butikk lenger, så betyr ikke det at du aldri kan få deg et arbeid mer. Man må bare være kreativ med det man har, der man er.
Mm.
Men de butikkene som kommer, den utviklingen som kommer til å skje i større grad, det er jo det som du var inne på med nisjebutikker.
Mm.
Du må til fluefiskebutikken for å få fluefisketingene dine. Og de har spesialisert seg i så stor grad på det, at det blir et mekka for alle som er interessert i fluefiske. Og da er både fysisk butikk og nettbutikk viktig.
Mm. Det er jo den helheten og opplevelsen, ikke sant?
Mm.
At når du kommer til butikken, så ja, vet du akkurat hva du kommer dit for, da?
Mm.
Folk går jo ikke rundt på sånn blind shopping, eller hva man skal
kalle det. Nei, de går jo ikke bare rundt på sånn lørdagsvisvas og titter på det.
Nei.
Men det viser seg jo at det handler jo, det mer kosen de går rundt for da.
Mm. Det og det så vi handling. Jo kanskje litt sånn på Grünerløkka-butikken da.
Mm.
At det var jo mange, mange folk som bare kom innom uten å egentlig vite hvorfor de kom innom.
Mm.
Kika litt, men det er klart altså du... Du spontan handler ikke en kjole til 1900 kroner.
Nei.
Bare fordi du går rundt og koser deg i byen.
Mm.
Mens i posthallen, der butikken vår er nå, inne i bakgården, der er det sånn, de som kommer inn der, kommer dit fordi de kommer til oss.
Ja.
Ja. Og da er ikke det spontant, og det er ikke bare sånn kike rundt.
Nei, de har tatt et bevisst valg på å gå inn i den butikken.
Ja.
Og de har også... Mange kommer inn og sier at vi aldri har vært her før, men vi har sett mye reklame på nett, og så har vi gått forbi skiltet, og så tenkte jeg, nå skal jeg inn og se hva det egentlig er for noe.
Ja.
Så det er jo på nett vi henter kundene våre i stor grad,
ja.
Og ikke de tilfeldig forbipasserende.
Mm.
Så når man sier at det, og det er så synd at alle disse små butikkene, små unike butikkene blir borte, for det er så koselig å gå rundt og innom her og innom der og titte og se og sånn, og så ja, det er kjempekoselig. Men grunnen til at de dør er det at du er bare innom og titter.
Mm.
Skal de overleve, så må du handle der. Og når man ikke handler der, så er det ikke grunnlag for å ha kos.
Nei.
Så da går det som det går.
Ja, det dessverre.
Ja, men det er utviklingen i samfunnet, og samfunnet har alltid utviklet seg, og nå er det en stor endring.
Ja.
Og i stedet for å sitte og sutre, så må man på en måte bare se mulighetene i det som ligger foran.
Ja, ikke sant? Altså, vi kan ikke bare legge oss ned og se alle problemer, og fifilleren for noen dårlige kunder som ikke handler.
Nei, ikke sant?
Vi må jo tilpasse oss kundens mønster, og hvor de er på vei.
Mm.
Og hvis vi ikke gjør det, ja, men da...
Da må vi gjøre noe annet, da.
Ja.
Men det som de butikkene, altså det er ikke helt nødvendig for butikker å ha netthandel for å overleve. Det kan være den ene interiørgarn klesbutikken som kjenner kundene sine, som har kundekvelder som samler folk og samler og lager mer enn et samlingssted, kanskje.
Mm.
For da kanskje det på småsteder at det ikke er så stort utvalg.
Så hva med, stort.
Stort, stort. Og det er sånn hersketeknikk. Det var noe du flink med, Martine. Nei, men gjør noe. Kjenn lokalområdet ditt.
Ja.
Gjør noe for dem. Hva savner du selv?
Ja.
Hva kunne du ønske deg uten at du må reise til en storby, eller reise noe som helst sted, eller på et senter?
Mm.
Lag en liten oase, og da kommer kundene til deg.
Mm.
Og da kan du lage en handel og ha en fin butikk.
Absolutt.
Med det. Men du må tenke litt mer, det er ikke bare å henge ut hatten, som pappa pleier å si. At businessen går av seg selv, for det gjør den ikke.
Mm.
Og folk merker når du mener noe genuint, og når du bare driver med litt sånn visvas.
Ja.
Fordi kunden er jo, må jo bli møkka lei nå, vi får jo inn tilbud overalt.
Du blir jo passiv.
Mm.
Du overser det til slutt.
Ja.
Det er jo det som skjer.
Det er jo det. At folk faktisk er dritlei. Og det er, ikke, det er grenser for hvor lenge den billigste prisen kan holde folk i ånde.
Mm.
Men et annet aspekt ved butikkdøden, som er litt mer, holdt på å si, før de går konkurs, før det blir så stort at det er sånne som Gressvik går konkurs,
ja.
Det er jo dette her med miljøet. Blant annet er det jo store diskusjoner med disse parkeringsplassene som blir borte.
Mm.
Og mange, mange butikker som sier at nå har vi jo ikke kunder lenger, for dette er helt umulig å komme og parkere.
Ja, det er en stor diskusjon.
Det er en kjempediskusjon. Også i min nære krets. Hver gang jeg er hjemme og pappa drar frem det, at det er liksom... Og fordi jeg stemmer MDG, så er det sånn...
Du stemmer mot deg selv, liksom.
Et eller annet å si om elbiler, eller biler og parkering generelt.
Ja, det er jo...
Men en av de butikkene som har snakket om dette her i media, i Oslo, det jo Ferne Jacobsen. Og det en butikk som har eksistert siden 1916.
Mm.
Og de selger jo veldig eksklusive klær, veldig dyre merkeklær. Det vel sånn Moncler, Armani, den type ting.
Ja, ja. Det jo en av de finere butikkene i Oslo.
Ja, og det jo det imponerende at det har holdt på så lenge.
Mm.
Men nå gikk jo de ut og sa at her har vi overlevd to verdenskriser og en finanskrise, men den her, at de tok bort parkeringsplassene, det verste de har nå, kanskje de ikke holder det ut.
Ja, de merket en strøm av kunder bare sluttet å komme fra en dag til en annen. Altså.
Ja, som de sier, vår forretning ligger få meter fra gater som i fjor sommer ble stengt for gjennomkjøring. Dette her fra i fjor, den artiklen som stod og leser i Aftenposten. Det blir umulig å kjøre gjennom Oslo sentrum fra øst til vest innenfor Ring 1. Den dagen det skjedde var det som å skru av en bryter. En strøm av kunder forsvant. Og for oss som bor i Oslo, og du som bor langt utenfor, som heter Tveita, vi blir liksom sånn, ok, hva med alle bussene og trikkene og T-banen og disse tingene vi tar? Det går jo mye raskere, og du slipper å parkere, og du kan gå av T-banen og bussen og trikken nesten rett ved siden av den butikken her.
Ja.
Så det er ikke så vanskelig å komme seg fra A til B. Men dette her gjenspeiler jo hva slags kunder de har.
Ja. Det er jo noe med det. Altså,
de har kunder med bil.
Kunder som ikke tar kollektivtransport.
Ja.
Rett og slett.
Ja.
Og da blir det jo vanskelig for deg.
Da blir det jo vanskelig for dem. Og så kan vi sitte, eller jeg, MDG'er, kan jo sitte her og le og fnise litt av det. Men omsetningen deres falt fra 110 millioner til ca. 97 millioner på 2 år, fra 2016 til 2018.
Mm.
Og det er jo betydelig.
Mm.
Men jeg skjønner jo at de begynner å skjelve litt i buksene da.
Ja, men når du er så rik, kan ikke du bare ta deg en taxi ned dit da, hvis det er så viktig å handle på den butikken?
Nei, de kan ikke det, skjønner du, fordi at for det som var så absurd, det er jo det at de sier at de må jo gjennom bomringen, for det er jo bomring også.
Dyr, ja, men de betaler ikke det for bomring. Taxi. Dyr taxi.
Nei, men de skal kjøre bil til sentrum, til en av de dyreste butikkene i Oslo, og så sier de nei, nå er det helt umulig å kjøre hit, fordi at det er så dyr bomring.
Ja. Ja da, det er jo
så det er liksom, dyrt det. Ja, så det føles jo litt som et sånt luksusproblem da. Og du kunne ta T-banen, gå faktisk helt fra Lysaker, holdt jeg på å si.
Altså, helt fra Frognerseter.
Helt fra Frognerseter. Og det blir jo nesten som han Tybring-Gjedde, det, som den diskusjonen som var i
avisen. Ingen som kjøper seg en vase.
En vase på Sten og Strøm som ligger i Oslo sentrum, fordi du skal kjøre hjem til Frogner med bil.
Mm.
Det er ikke noe rart det at vasebutikken på Sten og Strøm dør. Da synes jeg Sten og Strøm er morsomme, for da begynte de å annonsere på Instagram at de hadde
hjemkjøring.
Ja, de hadde reklame for en vase, og så sier vi har hjemkjøring.
Ja.
Så han har ikke følt med det helt opp. Men det er, altså det som er i en sånn by som, ja, vi kan komme mer om disse parkeringsplassene, men i en by som Oslo, som er såpass stor, så må jeg si det at når vi har færre eller mindre biltrafikk, så har det blitt en mye hyggeligere by å bo i. Vi kan gå friere rundt i gatene, det er mye bedre luft, og det er mye mindre støy.
Og det er mye kjekkere å gå rundt i byen en lørdag, når det er gågate, og det er kaféer, og det er et helt annet miljø å bevege seg i som fotgjenger, da, enn det var før, når det er biler overalt.
Mm.
Så det er jo altså, i hvert fall for meg, så har det blitt helt motsatt. Jeg vil jo tilbringe mer tid i byen nå, fordi at fotgjengerfeltet er blitt større, og det er mer plass til meg.
Mm.
Og det. og ikke alle disse bilene som skal kjøre overalt.
Ja, nei, men alt har egentlig blitt mye finere.
Ja, det er det.
Så, men altså det er jo store byer, men så er det jo i de mindre byene, hvor det stiller seg litt annerledes.
Mm.
Og jeg er fremdeles forkjemper for miljøet, men man må ta hensyn til det området man på en måte kjemper for miljøet i. Og for eksempel, jeg kommer jo fra Lillestrøm, og er det nok en diskusjon som pappa liker å dra frem da. Og det er jo dette her med tilgjengelighet med bil.
Mm.
Fordi Lillestrøm er jo blitt, fått bystatus, og ja. De har gjort veldig mye fint der. Når Gardermoen kom, så bygde de jo ut togtrafikken og stasjonsområdet veldig, og så har liksom resten av byen følt på da.
Ja.
Og miljøgater, og du går rundt og tatt bort parkeringsplasser og sånne ting. Og de parkeringsplassene som er, koster det ganske mye å bruke.
Mm.
Så har du bygd mange leiligheter, sånne leilighetskompleks. Så det er jo grunnlag for å ha mange flere mennesker. Men det som skjer, for det Lillestrøm var jo utgangspunktet et sånt villaområde, eller småhusbebyggelse.
Mm.
Og så er det de eldre som flytter inn til leilighetene. De vil ha ting mer lettvint og heise opp og ned og sånne ting.
Mm.
De flytter inn mot sentrum, og så er det småbarnsfamiliene som da overtar disse husene.
Ja.
Og det strekker seg av et ganske stort område, så hvis en småbarnsfamilie skal kunne få dagen til å gå opp med kjøring og henting og skoler og jobb og sånne ting, så er det nesten nødt til å ha bil.
Ja, ja.
En eller to biler, det er ganske vanlig. Og mange er veldig flinke og har elbiler. Men når de skal ut og handle da, møter kronglete parkering, og dyr parkering. Få kilometer unna så har du Strømmen Storsenter, som er et av Norges største og best utviklet. Det er gratis parkeringsplasser. De har tilbud for alle, så valget for dem er jo ikke vanskelig. Så det har jo ført til at det er veldig vanskelig å drive næring i Lillestrøm, mens nabobygda Strømmen og deres storsenter ja. Går jo mye bedre.
Ja.
Sånn at det her har jo politikken slått feil. Så ja, du skal kjempe for miljøet, men de burde ha lagt til rette for en næring sånn at døden ikke skal Lillestrøm ut. Så byen ikke skal dø ut.
Mm.
Der burde de, jeg synes kanskje, ja.
Men kjøpesenter og sånn dør jo også.
Ja, men for det er jo det som er den store, store trenden i USA, er at det er så mange kjøpesenter som blir borte.
Mm.
Og mye kan være at det er overetablering.
Mm.
Det er for mange kjøpesentre.
Mm.
Og her har vi jo et sted som ikke er så langt unna hverken Strømmen eller Lillestrøm, og det er Lørenskog. Og der er det jo, tror jeg, tre sånne store sentre rett ved siden av hverandre.
Ja, det er for masse tilbud.
Ja, det er det også. Det er for mange sentre, og det er for mange like tilbud i sentrene.
Ja.
Det å ha en butikk i et kjøpesenter kan være ganske krevende.
Mm.
Og det er veldig vanskelig for de små aktørene også å holde følge, fordi liten og en stor ligger ved siden av hverandre. Den store er kanskje landsspennende, og de har alle felles kampanjer på ting.
Ja.
Felles tilbud, felles sånne ting. Så de har på en måte alltid noen brødre og søstre i ryggen.
Ja.
Men en liten aktør er som regel bare den lille.
Mm.
Og så kan senterne ha, nå skal vi ha sommerdager, nå skal vi ha påskedager, nå skal vi ha alle disse dagene, som de da, og da må vi ha noe tilbud. Så den lille aktøren da må kjøre tilbud som kan matche den store aktøren. Og de betaler mye mer siden de er små. Kjøper små kvanta, så betaler de mer for varene sine enn de store.
Mm.
Som da også har hatt muligheten til å gire prisene som vi har snakket om tidligere.
Mm.
Det er veldig lange åpningstider, og det krever jo flere ansatte, så klart. Og når ansatte jobber etter et visst klokkeslett, så får de jo mer betalt. For en stor bedrift er det lettere å ta. Og senteret tar også veldig ofte en prosent av omsetningen, sånn at det blir jo veldig vanskelig å holde en profit, så det er jo de der ordinære dagene, de helt vanlige dagene, hvor de små aktørene er nødt til å tjene pengene sine.
Mm.
Og det er ikke sånn at du kan velge å stenge tidligere, eller velge å ikke være med, sånn. Er du i senter, så må du være med på det opplegget her.
Ja.
Så derfor blir utvalget veldig likt i kjedebutikkene. Nei, ikke kjedebutikkene.
I sentra.
I senterne.
Ja, og det er derfor man ser Hennes Maurits og Kubus og Kapal og alle de samme butikkene hele veien.
Ja.
Mm. Skal jeg oppsummere?
Oi, oi, oi.
Det er ikke mye, altså. Den store butikkdøden.
Mm.
Hvorfor skjer det? Det er mange grunner og uenigheter om hvorfor det skjer. Noen av dem er vi har for mange ting, nettbutikkene tar over, og så er det Ferna Jakobsen som uttalte det med parkeringsplassene, og at kundene ikke kan parkere og komme til butikkene i sentrum.
Mm.
Det som er helt sikkert, som jeg har sagt flere ganger i dag, som det eneste jeg har sagt i dag, tilbudet er større enn etterspørselen, og handelen flyttes over til nettbutikkene, det er fakta. Og det man også ser, det er at det brukes mer penger på opplevelser enn før. Og i debatten om butikkdøden er det ofte veldig mange problem, men få løsninger.
Ja.
Sier deg.
Det er lettere å snakke om problemer enn å snakke om løsning.
Det er akkurat det.
Lettere å klage.
Nettavisa, da jeg tar opp dette her i en artikkel fra 2019 som heter «Butikkdød for idioter». Ja, jeg siterer. «De fleste som driver butikk burde hatt evnen til å legge sammen en og en for å få to. Dessverre virker det som om den eneste medisinen kjedeeierne har, tilbud, salg, flere butikker og litt dårligere service. Vi ønsker oss en opplevelse. Vi ønsker at ting noe mer. Vi ønsker at ting lett for oss. Et bra eksempel friluftsmerket The North Face. 750 kvadratmeter det nye opplevelsesenteret som har kursrom, foredragssenter og et museum som viser merket sitt utvikling. Målet at butikken skal være en basecamp for de som vil oppleve det å være utendørs. Snart så vil alle deres butikker gå samme vei. Mindre varelager, siden folk like gjerne kan bestille varene på nett, og mer fokus på merket og opplevelsen.
Ja. Og den nye butikken deres ligger i New York.
Ja, det den. Så altså, løsningen jo ganske enkel egentlig på dette problemet, skulle jeg si. Så hva gjør du da? Åpner du flere butikker, klager over parkeringsplassene, borte utenfor butikken din, tar en runde til med salg, henger det på Black Friday? Nei!
Nei.
Du gjør det å handle til en opplevelse, noe som positivt for folk å oppleve og vil komme til butikken din. Altså, du ansetter ikke noen som knapt ser på det i det du kommer inn i butikken. Du ansetter en person med peiling på å finne kle som har riktig størrelse og riktig fasong og farge. Du gjør bokhandelen din om til et sted der du kan lese. Du gjør stereobutikken til et sted du kan lytte til musikk. Alt handler om å gi det lille ekstra og skape en opplevelse som du ikke får ved nettbutikk, eller ved å gå liksom endeløst rundt i byen i de samme butikkene, bare for å kanskje finne noe å kjøpe.
Mm.
Ja. Opplevelsen. Fluefiskebutikken. Eller Mette Møller. Ja. Neida.
Men det er derfor vi driver og informerer så fælt om klær og miljø og sånn nå, da. Fordi at vi vil jo at folk skal nettopp finne disse stedene hvor de handler riktig og best og får god service.
Ja, altså, vi synes jo det er genuint kjekt å hjelpe, og det er sånn som de gangene jeg står i butikken, og noen blir litt sånn nesten brydd av at jeg må hjelpe deg så mye, eller å rydde opp etter deg, eller sånne type ting, og jeg får springe rundt og hente kle og sånn, det er jo det kjekkeste som finnes.
Mm.
Fordi da får jeg lov til å gjøre noe jeg er god på også.
Mm. Så blir man jo veldig engasjert på kunden sine vegne.
Ja, veldig. Altså, skal de på et jobbintervju, eller skal de i et viktig møte, og de kommer inn og bare, jeg trenger noe, jeg må føle meg sterk og fin og flott.
Mm.
Kult! La oss hjelpe det.
Ja.
Det er derfor vi er der, det er det vi driver med. Ja. Vi har ikke lyst til å stå og stirre ut i lufta, mens du går og kikker selv. Vi har kjempelyst til å hjelpe det. Og selvfølgelig skal du få lov til å gå i fred også, hvis det er det du vil. Vi kaster ikke oss over det. Det som er viktig er at du får en positiv opplevelse når du kommer til oss. Og hvis du vil ha hjelp, da skal du vite at den hjelpen har vi.
Mm.
Ja.
Og at du går ut med noe som du kommer til å bruke lenge og masse og blir kjempefornøyd med.
Ja. Kjem aldri til å presse på det noe produkt som du ikke føler du er 100% glad
for. Nei, da er det faktisk bedre at de får lov til å gå hjem og tenke litt.
Ja.
Så kan de alltid kjøpe det på nett. Det går bra for oss det.
Ja, og med det avslutter vi.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.
Takk for at du hørte på. Har du en kommentar til dagens tema, har vi veldig lyst å høre den. Enten du er like opptatt av dette som oss, kanskje akkurat har begynt å sniffe på tematikken, eller om du mener vi tar helt feil. Vi har veldig lyst å høre fra deg. Send oss en e-post på klespodden@mettemoller.no.